starši zaradi nedelovanja inštitucij in občutka, da šola ni opravila svojega dela, ki pa zato ni, mislim, so dobili ta občutek, ker šola o tem ni govorila, ker tudi meni niso hoteli povedati, kaj so naredili, ne ravno zaščite podatkov, ne, so se obrnili na medije, ne. In tale elemente, ta je pa lahko škodljiv, ne. Mislim, zaradi tega, ker vprašanje ljudi, na kateri mediji se obrnejo in kako bo medij se odzval, ne. Tudi to, da policija prišla še lobenih. Ne? Šola je že poklicala, da ah, se je še majhno padne, bomo to mi jutro uredili. Ko so starši poklicali, je bila policija tam. In živimo v družbi, ko imamo občutek, da bo vsak enega nagovor za vsak hip. To je tudi zaradi tega,
jaz sem hodil pa nisem v šolo, hodim ga policija v osnovni šoli, ukora nisem dugo, da se pa policija v osnovni šoli. To je boja in izobraževanje in novinarjev, ki pišejo o ljudeh. Jaz sem ti tu ukazal politiki in gospodarstvo, nekateri so pa osredotočili samo na pravosodnje in na medčloveške odnose, nimajo pa pojma vključno z vsemi medijami promeni.
Ker ko se odvrneš na institucije, te ne delujejo. In potem imaš medije, in potem imaš tiste medije, ki za katere veš, da če se bo to pokazalo, da bo pa nek rezultat. Če odgledamo recimo eno čisto drugo zgodbo, Mija in Klara, dekleti, ki so povoženi bili, ne? Na prehodu za pešce. Ne? Jaz sicer tega ne vem, ne morem zaditi, ampak tam pa roko v ogen, ne? Da je tam tist prehod za pešce zdaj označen zaradi članko slovenskih novicah.
Ne zvoči označen, jaz sem se pelala, mislim, da je celo neka, ne vem, če ni celo delno se ima podižirano.
Vse je urejeno, ja. Ne, ker tako moja trauma, prvič, ker ga mi jo sem poznala in drugič, ker imam podobno situacijo na naši litostrojski testi.
Pa samo, če vedno treba tako pot ubrati, zato da vsak se
izsežiš. Policija je vse naslednji korak. Ja, očitno jo je treba. Očitno jo je treba in v tem primeru moram se vrniti, da mi se pohvali. Člane policijske smrti bo zelo detenten za njihove razmere.
Ne, 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 ne,
ne,
in mediji so ove intelektualni krizi, to so nam potrebno
poručili. Jaz bi prosila, če damo zdaj nekako zaključno to našo razpravo, mislim, da je bilo veliko stvari odprtih. Odgovorov seveda danes tukaj ne bomo
najdeli.
Dajmo prostor in priložnost še gospodu Jerneju, ki bo pa predstavil ta priporočila, ki ste jih dobili že predhodno ob babilu, da vam pove kaj več okrog tega, pa mogoče sproži še kakšno vprašanje, za tega, da bo potem lahko naslednji korak v središču DIPOM in skupaj z varuhom narejen, a ne proti tistemu cilju, ki si ga ta oba organizatorja zadala.
Hvala. Zdaj bi prešli na ta priporočila. Jaz upam, da mi jih ni treba ponavljati oziroma njihovo vsebino ponovno predstavljati, ker ste vsi dobili ta priporočila že prej skupaj z babilom. Oziroma jih imate tukaj na razpolago. Ta priporočila so nastala, oziroma njihov predlog v okviru ZIPOM-a in varuha človekovih pravic. Pač naredili smo tisto, kar smo najboljš vedeli v tistem trenutku pred tem posvetom. Že današnja razprava je dala neki idej, kje bi se dalo priporočila še kaj popraviti. Zdaj to bom povedal na koncu, kaj smo bo tu izgledi pa dal v razpravo nekaj minut. Še imamo, da bi, če želi kdo razpravljati o sami sebini priporočil oziroma predlagati kakšno spremembo, dopolnitev. Na koncu bo pa ena redakcijska skupina pripravila končno besedilo in ga poslala vsem udeležnicam, ker pač to niso nek formalni akt, da bi ga tukaj z glasovanjem ali kakorkoli sprejemali. Tako da prosim za razpravo o tem besedilu, kje bi se dalo še kaj izboljšati.
Gospod, lahko rečem, prečin splošne deklaracije o njegovih pravic, dajmo o tem razmisliti, kaj to pomeni.
No, ta priporočila se na otrokove pravice
sklicuje. Ja, pa tukaj imate splošen člen, ja. Osmi člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, posebej zagotovljena pravica za spoštovanje zasebnega družinskega življenja, prvi člen policije pa boljši kot ta splošni člen.
Hvala, ker ste prebrali uvodni del. To so pač pravne podlage, ki smo jih za namen tega poseta pripravili. To se pravi, nanašajo se posebej na to.
Je
no, to velja, ne glede na to, ako mi napišemo ali ne. Je pač to...
Kaj se pa branče tega?
Ker velja. To vse. Ne glede na to, ali to napišemo noter posebej ali ne. Prosim.
Če dovolite, jaz se bom spet dotaknil tega moje raziskave, namreč zdaj danes smo mi samo mediji, novinarji, tudi tale predlog se nanaša očito predvsem na medije in novinarje. Ne? Otroci pa naskupaj tudi v reklamah, danes smo slišali v nekem učbeniku, na internetu, ali morda lahko oblikujemo kaj v tej zvezi, ali pa to je že dovolj zajeto notri?
Zakon o medijih govori o zlorabi otrok v teh propagandnih namenih, tako da v enem priporočilu predlagamo, da bi se dopolnil državnemu zboru, da bi se dopolnil zakon o medijih tudi s temi vidiki. Namreč ta del je deloma že urejen in tudi na evropski ravni obstajajo dokumenti, ki govorijo o zlorabi v te komercialne namene pri reklamah. Tako da mogoče manjka še ta drug del, kjer sem danes govoril in zato to deseto priporočilo no, govori. Bi ga bilo pa možno tudi dopolniti.
Če imamo dva predpisa, imamo ne, na tem področju za tega zakon o medijih, ki je bil spremenjen, 1984 člen prečrtan in je bil izdan zakon o audio, video, vizualnih nekih medijih. Mislim, da je tistim zakonu več, potem tudi glede prehrane, glede prekomerne prehrane otrok, zdravil pa nekaj še vse in njihovega nastopanja v tem.
Ja, ta 84. člen je bil prenešen, ampak ta se nanaša na zlorabo otrok glede teh škodljivih vsebin.
Tako, ja.
Na drugih mestih zakon o medijih pa govori o zlorabi otrok v te komercialne namene. Da, no, če smo pri tej deseti točki, jaz predlagam, da bi dal tukaj, da se poziva državni zbor, da tudi upošteva priporočila varuha, ravno glede na to, da smo mi predlagali večkrat, pa ni bilo uresničeno, kar se bi predlagali, to penalno kazen. To je varuh že večkrat predlagal, pa tudi nekatera druga priporočila, da bi dali tukaj, da naj se pač upoštevajo ta priporočila varuha iz preteklih let. A še kaj? Prosim.
Najprej načelna pripomba in se vedno bojim, kadar govorimo o kršitvah v novinarskih vrstah in potem je odgovor vrst pravnikov, je vedno rahlo ali bolj težnja k represiji. To vedno na koncu škodi. Škodi samemu javnemu interesu, škodi javnosti. Ne, recimo, imam pripombo glede tega desetega člena, mislim, ki govori o reklamiranju. Seveda, jaz mislim, da se na večina novinarjev strinja, da je nagrožno, ko se pojavljajo v političnih propagandah otroci, ampak če bomo tukaj preveč striktni, potem se otroci sploh ne bodo pojavljali. Ne vem, če je to potem dobro. Otrok ne bo na slikah. Mislim, izločili jih bomo. Tu skratka samo, nimam niti odgovora ta pravega, ampak se mi zdi, na srednjo pot je treba tu ubirati. Potem, glede tega, torej te točke, peta točka, kjer naj bi priporočili sprejetje pravil o poročanju otrocih v medijih. Tukaj tudi samo načelno, varim pred prenatančnim oblikovanjem teh pravil. Izkušnja na novinarskem častnem razsodišču je taka, da so primeri včasih na videz enaki in vendar so drugačni. Skratka, zelo pozorno je treba tehtati vsak včasih dobesedno vsak stavek tehtamo in je potem odločitev lahko različna, a ne? Kaj boš napisal in kaj ne boš napisal. Tako da pri teh pravilih mislim, da bi morala biti vseeno splošna. Recimo naš temeljno pravilo v kodeksu je, torej točno ta člen, ki pravi, da mora biti novinar obziren do otrok. Če bi to novinari upoštevali, vsega tega ne bi zagrešili, kar zagrešijo. A ne? Pa čeprav je člen tako zelo odprt. Ne? Potem tu imam še pa največji pomislek, to je šesta točka, ki piše, da še preden se starši ali skrbniki odločijo za razkritje zasebnosti otrok in še preden se mediji odločijo objaviti zgodbo in če je to v javnem interesu, je nujno pridobiti tudi otrokovo soglasje. Jaz bi tukaj dodala vsaj, če je to mogoče. Namreč, včasih je preprosto praktično nemogoče dobiti soglasje novinarja, otroka, včasih je pa to tudi, bodo rekla, težko do otroka. Ne? Težko otroka upelješ v to in ga zdaj nadleguješ kot novinar, ga pokličeš, ne vem, 10-letnega otroka, jaz bi zmrznila pri tem.
To...
Recimo, ali pa starejšega, ali pa 16-letnega, to je zelo težko. Postavljati novinarja v to vlogo je zelo težko.
Gospod Plančki, mogoče ima en predlog, ki vam bo kaj pomagal.
Rekli ste, če je mogoče, me podpira malo vprašanje, mogoče reči, če je smiselno, ali pa če je to, če to, ali ste, če je to sploh izvedljivo. Jaz sem bolj v tem, kot ste
razmišljali.
Ja, se vedem,
ja,
ker če je to mogoče, ne je trenutek, pa ste, če je imel trenutek, pa je imel možnost, pa ni vprašal. Pa spodletita, če je mogoče. Če pa se vprašam o smiselnosti tega, a ne, ti pa lahko potem tudi tisti sistemski problem, ko recimo policija ne dela, pa nekaj druga služba, a ne,
No, ne, zdi, da se lahko na tej točki spet zgodi, oziroma pridemo do tega, da bojo nekateri novinarji vprašali otroka za soglasje in ga bojo dobili in to jih bo odvedalo odgovornosti pri njih sami, da sami odločijo, ali je pametno nečem govoriti. Nima
oni kaj otrokom komunicirati.
Toliko, hvala.
Ja, ja, jaz sem slušala novinarja Špila starej. Jaz pa samo eno vprašanje. Prvič, komu so priporočila namenjena? To je prvo vprašanje, ne? Ker je to zelo pomembno. In drugič, nikjer ne vidim, ne? Da očitno so namenjena tudi medije. Ne? In če se tukaj predvideva sprejetje priporočil, kdo bo ta priporočila sprejet? Ne? To ni definirano, kjer so te deležniki, ki naj bi se tem sploh ukvarjali. In če naj bi se ta priporočila sprejema, je deležnik v tem tudi mediji in novinarji. Konc koncev, to so tudi vaši najmočnejši zavezniki. Vi, če počne uveljav, drugačno uredniško politiko, potem morate tukine poslediti lastnike medijev ali pa ne lastnike, odgovorne urednike, a ne, ker oni so tisti, tukaj mora sedeti Marja Bauer, tukaj mora sedeti nekdo iz sveta na plenarju, ja, ne da se vrača, ja, ne zapeti. Ne, hočem reči, da je mogoče neka našita, da se bo naj, komu je, ne, so ta priporočila namenjena in če priporočate, da na mediji nekaj naredijo, potem je medije nujno vključati, ne, oni bodo sami sebi, naravno sami sebi pripisati priporočila, ne, v sodelovanju z vami. To v bistvu pogrešam, ne, da je... Ja, neke pozicije take, ne, naj mediji nekaj naredijo, ne, vse mediji so tudi kompetentni, ne, tukaj, da mislim, že kulo vseh, veliko vseh, ki so sposobne ta priporočila pripraviti, ne, za medije najbolj novinari sami, ne.
Meni se zdi super, da se ta razprava odprla, ker ni še zadnja, ne. Ja, zdaj odpirajo vsa polja, ki jih je treba mogoče v nadaljevanju še sistematično nagovoriti in povabiti se prave ljudi. Še zanimljiv.
Ja, jaz sem te umetljeni priporočili, pogrešam neko osnovo na podlagi katerih, ampak ne osnovo v konvencijah, v zakonodaji ali pa v kodeksu, ampak v zaveščenju oziroma usposabljeni novinarjev, da to, kar oni delajo, delajo na podlagi teh, teh priporočil, ali to koli in temu rečem. Ne? To, ker zdaj ne vem, ali obstaja v Sloveniji usposabljanje za novinarje o človekovih pravicah, ali pa za človekove pravice. Ne,
mi moramo imeti politiko in ideologijo človečnosti. Na to posebej opozarjam ideologijo človečnosti in vzajemnega priznanja. To je to.
Dajmo zaključimo besedo še gospeli Ani Kračina, ki je soustvarjala ta priporočila, pa potem zaključimo nekak ta del.
V bistvu nas je bilo več, ki smo soustvarjali in tako da sem... ja, glede tega priporočila, petega priporočila, komu je to priporočilo namenjeno? Pozapravo vsa te ugotovitve in priporočila. Na nek način so to naša danes prisotnih posameznic, posameznikov in predstavnikov in predstavnic organizacij. In jaz to razumem pravzaprav tako, da so to tudi priporočila, ki jih bomo mi v naših organizacijah, institucijah, kakorkoli že lahko upoštevali in udejanjali. Ne? Sama prihajam in tako iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, kot tudi, kot sem rekla, iz etične komisije organiziranega prostovoljstva. In jaz to peto priporočilo razumem tako, da bomo mi tudi na tej etični komisiji poskušali oblikovati, bom rekla, minimalna etična pravila ali norme ali kakorkoli že za nevladni sektor, ne? Za nevladne organizacije. Seveda tukaj so že zadeve zapisane, ampak specifično za nas. Ali bomo to uspeli ali ne, v kateri smeri je druga zadeva. Skratka, in naslednje vprašanje pa je, kaj lahko storimo, kar je gospa omenila. Mislim, da tudi znotraj naših organizacij, mi s temi priporočili ne moramo naložiti danes tu sodelujoči novinarskim vrstam ali združenjem, da to vrstno izobraževanje organizirajo.
Ja. Lahko opozorimo, da je,
opozorimo, da je tega premalo. Eno tako splošno opozorilo pa bi bilo, ne? Samo trenutek.
Sem proti temu, imam proti predlog, vsak je pismen, vsak napred.
Dobro, jaz se opustite, nisem zaključila misli, da bi pravzaprav razmislili o tem usposabljanju, izobraževanju, dvigu naših kompetenc za razumevanje problema, razbiranje in tudi razsojanje, kot ste rekli, tehtanje in tako dalje. Tukaj rabimo vsi več veden, znanj, informacij, tako v novinarskih vrstah, kot v nevladnih organizacijah, kot tudi v drugih institucijah, kot ste jih omenili, od Centrov za socialno delo in drugih državnih institucij. Ne? In tretja zadeva, in s tem bom zaključila, podpiram in se pridružujem razmišljanju, v kakšnem družbenem kontekstu govorimo o teh vprašanjih. Ne? In na to opozarjanje, da institucije države se ne odzivajo na realne probleme tako, kot bi se morale, dovolj hitro, učinkovito, kakovostno in zares v pomoč posameznikom in da nevladne organizacije veliko krat v bistvu, ne bom rekla, mašino luknje, ampak hitro in učinkovito lahko nudimo podporo takrat, ko starši in tudi institucije države morda umanjkajo, ne? In da je, ne vem, če sodi sem v priporočila, ampak nekaj morda tudi, da pravzaprav prisotni opozarjamo na to, da pač družbene razmere nekaj v tem smislu, kar sem že govorila, morda bi povzeli v nekem začetnem priporočilu. To sicer ne bo tako lahko v treh stavkih napisati, ampak se mi zdi pomemben ta družbeni kontekst. Ne?
Podplančnik ima tle še eno misl.
En stavek, ja. Dva stavka za družben stavek. Pri UNICEF-u so sprejeli načela za etično poročenje otroci, Principles for Reporting of Children, ki ima to določena ta vprašanja izredno konkretno urejena, istočasno, to je pa drugi del stavka, je pa v Italiji v okviru nacionalne zveze italijanskega tiska seveda cel kupenih kodeksov, vendar je bil eden prav posebej pomemben za to področje. Aktivnosti novinarstva in zaščita mladoletnih, torej revidirani etični kodeks Treviso, ki morda ta dva dajeta nekaj, morda pa res dobro podlago za naprej. Hvala.
Zdaj mislim, da je razprava končana. Tudi čas je že, da jo zaključimo. Zdaj, od vsega začetka pač nisem sodeloval pri pripravi tega, ampak to ne gre za nek formalni akt. Ne? To so priporočila tega zbora. Zdaj, na koncu bi predlagal, da bi vso to razpravo poskušala vnesti v ta tekst ena redakcijska skupina, v kateri bi bila gospa Ljana, gospa Sara, pa jaz, pa gospa Darja Groznik, da bi naredili eno končno besedilo in sem poslal. Ni pa to zdaj etični kodeks, ki bi imel potem neke organe, ki bi presojali o tem, kako se to izvaja. Sam osebno sem pa tudi privržen s temu, da ne gremo v velike konkretnosti pri tem, recimo, kaj naj delajo, recimo, ali novinari, ali pa kdorkoli, ker pravzaprav pravila mora biti zelo splošna, praksa posameznih primerov pa potem oblikuje pravzaprav to vsebino njihovo. Ne? Tako kot recimo Evropsko sodišče ima en člen, vsakdo ima pravico do zasebnosti, ampak vsebino tega člena daje pa njihova odločitve. Ne? Tako kot pri novinarskem častnem razsodišču vsebino teh pravil da pravzaprav obravnava primerov, ko se pravzaprav tehta. In tudi ta priporočila naj bi bila pravzaprav bolj splošna. Bomo pa iz razprave pač neki smo jih konkretno slišali, poslali in upam, da je pač to dokument tega zbora. In je pač, potem bomo pa poskušali promovirati oziroma čim bolj razširiti njegovo vsebino.
Posežati novinarje, ki jih ni, ja. Da imajo možnost tudi povedati, kaj oni menijo in se lahko kasneje tudi z njimi sestanemo.
Mogoče anekdota, ko je prejšnja varuhinja poklicala te novinarje rumenega tiska na pogovor vsakega posebej, so se sicer odzvali, ne, ampak so rekli pač, da njihov lastnik zahteva dobiček in da se bojo oni ravnali po tem, kar jim prinaša dobiček, da etika je sicer v redu, ampak dokler je pač dobiček na prvem mestu in zato predlagamo tudi to penalno kazen, ki bi edina po mojem, ki udari po žepu, lahko ne bolj učinkovito spremenila stvari. Vi boste pa zaključili.
Tudi vršem prinaša to dobiček.
Še zadnja stvar, kaj je naslednji korak, ki ga organizator je sodišče z IPOM in varuh človekovih pravic predvidevati kot naslednji korak, ko pa Sara povedala, tako da čim narediti tudi en zaključek, bomte vedeli, kaj lahko pričakujete iz tega, ker je da današnja razprava in današnja predvidevati.
No, jaz mislim, da je bilo že kar lepo povzeto, da bomo ta priporočila dokončno oblikovali skupaj z varuhom človekovih pravic. Rada bi pa samo še kot repliko, pa tudi na željo, da bi se vključil bolj konkretno novinarje, povedala, da bomo tudi izpeljali eno akcijo, ki se imenuje Medije o otrokovih pravicah, v kateri verjamo, da bomo začeto sodelovanje z varuhom tudi nadaljevali, tako da mediji bodo direktno pozvani k sodelovanju pri pripravi teh standardov. Vse to predvidevamo.
Mogoče samo še informacija, nadaljevalo se bomo tudi intenzivno sodelovanje z Društvom novinarjev Slovenije, organizirali bomo po vsej verjetnosti tako študijsko srečanje, kjer bi zadeležila na delitev skratka razprava, ki bo nadaljevala.
Če lahko samo stavka, ne, zdaj dokazno smo pa objavljeni, da institucija ne bo organizirana, ker nismo tle. Rada bi samo povedala, kar se sodišče tiče, če zadeva na sodišče ne pride, potem se ne mora obravnavati. Moja slika pa vrsto letela je drugačna od teh, kar je povedala gospa. Ampak, ko starši, sred zlih, da si teh novinarjev, desetim novinarjem in desetim televizijskim modajom povejo, kako je grozen, kaj se na sodišču dogaja, ko razpovedujejo svoje življenjske zgodbe, kaj mož naredil, ta otrok ni vklopljen v to televizijsko vdajo. Ampak cela njegova šola, vrta, vsi sosedska vdajo, kaj se z njim vdaja. To je pa moja plat, ki ni konkretna in je katastrofa. In jaz sem imela vsaj tri primere, ki se pride na televizijo, kjer novinari drugo plat bo besedeli in pojene.
Še se bo treba pogovarjati,
če se odrava zgodba, ne? A veste, ta otrok na strahotno.
Še se bo treba pogovarjati, če se bo treba poslušati. Jaz bi nekako pripeljala na tem koncu. Kljub temu, smo pol ure že šliče, bi prosila, še enkrat, da ne bomo in krok, pa da vsak samo za eno besedo pove, kaj je novega, oziroma pač kako se mu je ta današnji posvet pač del, oziroma pač kaj je danes novega zvedel. Res samo za eno besedo, pa dajmo te strani. Za eno besedo.
Ja, jaz ne bom komentirala, samo vprašala bi vas, ali ta priporočila podpišemo samo splošno udeleženci posveta, ali navedemo tudi nevladne organizacije, ki so sodelovale in institucije.
Preveč obvajam, bi bilo več problemov, če bi jih napisali, ne bolj še rečem udeleženci.
Udeleženci. Hvala. Prvo,
tako. Jaz upam, da je to začetek in da se bo še nadaljevalo pač delo, ker ta priporočila sigurno niso zadnja beseda, se da še kje zmožila.
Moram
pričakovanja,
da smo se izpolnila.
Super. Če bomo nadaljevali, se bodo tudi moja pričakovanja izpolnila. Če bomo tukaj ostali, pa ne. Pošteno.
Sem to rekla, da stvarim te depresivno. Vseeno, novinari moramo podariti to, da zadeve morajo pisati in dovolite, da eno misel povem, ki je prej nisem imela priložnosti, ko novinari govorimo za gospo, a ni to oboli in za temi, ki so tako odprte do novinarja kot ona, je to vedno dobro. Skratka, nevladne organizacije slišati je bilo, da so v dilemah ali novinarjem povedati ali ne. Jaz pravim, vedno treba povedati, ker vem, da ste kdaj govorili tudi z novinarji, ki so zlorabili vaše informacije, ampak jaz mislim, da je to pot, da pa seveda je dobro nek potem poznati novinarje, vedeti, komu se smije zaupati in komu ne. Ampak odprtost je pomembna, če ne zadeve ostane stabilizirane in ostane skrite. Hvala. Pa?
Samo to bi v bistvu tukaj se malo mešala, danes se nam moramo eno razmišljati, da bi med tem, ko novinarji poročajo, da bi se dejansko nekaj premaknilo in dejansko nekaj zgodilo in tem naslajanjem in tradicionalističnim poročanjem.
Ja, jaz sem vesela, no, da se daje prednost koristnim otrokom pred senzacionalističnim poročanjem. Bi pa na tole vsi centri socialno delo nekaj rekla. Ne? Jaz mislim, da vsi centri socialno delo v Sloveniji ne delajo enako dobro in ne delajo enako slabo. Zdaj, če je sigurno ne kakšen primer, ko se centar ne odzove, jaz pozivam, da takrat pa se obrnete tudi na naše ministrstvo, mi tako vse spustimo in vprašamo, kaj se dogaja, tako da dobimo tudi kontaktno informacijo. Imamo tudi socialno inšpekcijo, ki je na centru socialno delo. Mislim, da lahko, lahko smo pokriti, ne? Zdaj, ko se pa konkretno v posameznih primerih stvari odvijajo, da je stvar tudi posameznih
primerov.
A tudi na
vas, kako?
Romano inštitut.
Čuvanje so izpolnjena, slično razumenite obe strani.
Hvala.
Bi rekla, da me je vrš čas kar malo prizdigovala tudi na stolu. Ne? Tudi, pri nam prihajajo mnoge, mnoge zgodbe, sodelujemo pravzaprav z vsemi, a ne izmed vas, tudi novinarji. In jaz upam, da bomo lahko na podlagi tega, ker sem tudi danes še slišala, pa dobila neke potrditve, tudi pri nas, a ne z našimi prizadevanji, rešili vsaj kakšno zgodbo. Jaz bi rekel, da se zelo osebno angažiramo, tudi pri nas, tako da, kot pa se je pozvala že naša varuhinja, dajte, a ne tudi pogovarjati ljudi, da dajo potem pobude, ker na ta način mi lahko potem tudi pristopimo k reševanju, pa morda, a ne, tudi opozarjamo naprej.
Hvala.
Nekatere čaka še veliko delo.
Če me ti
pogleda? Pa? Je to veš tiho. Moja beseda bi pa bila izobraževanje, ker se mi zdi, da na tak način, če se bodo vsi deležniki izobraževali, potem mogoče se zadeva samo. Ja.
Naj bo to prvi korak, eno od prvih korakov, zdaj tudi zdaj, sledili pa bojo naslednji in mislim, da bomo nekaj skupnega dobro naredili.
Hvala.
Mislim, da bi živeli na enem vojnem obdobju, ko v bistvu sistemi ne delujejo in je pritisk skozi medije edini, ki je učinkovit in da ga v bistvu upravičujemo in vsaka zgodba, ki jo skozi voto potrebujemo, je pravzaprav zaušnica državi in sistemu in dokler smo v tem vojnem obdobju, je to upravičljivo in upam, da se bodo končali, da se lahko s takim prikazovanjem neha. In mislim, da bolj kot pritisk na medije bomo
se pa strinjam s tem, da to je začetek, koraki se še navezujejo, pa pozdravljam medije, ker za medije ne bi bilo ne ničesar danes, če mi se pogovarjamo. Ravno tako pa še to, da vlade se menjajo s tem stvarem, tu so sistemske države, tudi s temi temi pozivami.
Ne vem točno, kaj bi rekla, ampak ja, jaz tudi pričakujem, da mislim, upam danes in misli, da smo vrednosti vsi, ki zdaj s temi veliko razmišljamo, da smo se relativno odpornimo. Tako da upam, da na naslednjem srečanju bomo tudi vsi tisti, ki mogoče premalo razmišljamo, da je to cilj.
Hvala.
Jaz bi bilo veselja, da sem se ga danes odbilila, posveta, bojim se, da nas čaka še dolgi dela. Mogoče je beseda, ki bi pozdravljena, pa individualna odgovornost. Pač vsak od nas se mora zavedati, da pač svoje delo, katero koli že bo opravilo odgovorno, pa dejstvo je, da je kriza huda, ampak da še zmeri marsikdo dobro opravilo, tudi javno službenci, da bomo tudi tukaj paziti, da ne posprešujemo vse do delo, zato ker vsem se eni bi še trudijo, da ima drugo.
Da ne bi še vsi prišli kot nekaj. Jaz bi si najbolj želela, da bodo to da se, zdaj o kazenski delo res ne bi, ker to ni nikom bilo moje področenje, res zelo ločeno za delo, ampak ta del je tudi najreče, da me lokalpirate s tem, da začnemo stvari delovati, delovat, za njih to končno bomo videli, tisto še manj razpozit, da rečemo, da smo nekaj pomagali na takrat. Opravičilo vsem, ki pa, da je to min, ampak vam povem, se bili izmeriti prej in zelo pošteno. Hvala.
Dileme ostajajo enako velike, vesela pa sem, da je še komu manj.
Super. Zelo lepo.
Ti jaz bi rada povedala, da črno bili fotografini in jih tudi danes ni. Ne bi šla, ko še ne bi kajala. Če so pričakovanje spomnjena, težko reče, ker nisem njela nobenih, če bo kakšen rezultat, pa bo.
Super.
Hvala. Ja, veliko novih informacij, predvsej razmišljanja, pa mislim, da popadil kar nekih novih, da sem vse tako prihtila še in novo zagovno. Da sem zelo zagovno, da sem se
Hvala.
Do zadnjega to vam malo zelo, da se reči hira in seveda vsega tudi, da se slišimo, ne samo poslušamo. Medije pa še enkrat, hvala lepa. Vse zgodba, ki ste z nami, ste v redu. Hvala.
Vrstne izprave našajo vsebino v življenje, v črke na papirju, kako je že menjeno. In to bo gotovo tako moglo v nadaljevanju, ko razmišljamo o spremembah, o medijih na našem ministrstvu, temu, da bomo pač nekaterim področjem diskutirali več podobno.
Hvala.
Jaz se zanimivo, jaz se pridružujem kar mnogim mislim, ki so bez tukaj izrečene. Prva je rekla, varuhinja človekovih pravic, da je treba delo nadaljevati, ker bomo uporabil Aristotelovo besedo entelehija, to pa pomeni življenjska moč in organiziranje, da to življenje podpiramo. Nekaj takega. In sem zelo vesel, da se je redko to
zapisuje
v pozitivnosti.
Hvala.
Jaz bi tudi rekla to, kar so vam povedali, da je to nekaj začetek konca. Videli smo, da je več zgod pri v tej pravici otrok do zaščite v medijih in je treba tudi vsako posebej naprej razvijati.
Hvala.
Jaz sem vesel, da je prišlo do tega, te razprave tukaj. Namreč vem le za tri širše javne diskurze o tem vprašanju. Prvi je bil leta 2007, ko je bila gostja gospe Jane Vidic na valu, zdaj sta gospa Ranka Ivelja in pa dr. Dragan Petrovec, ko sta izredno natančno razložila veliko stvari in te zapise celo obstajajo na internetu. Drugi, ki je bil naslednje leto 2008 v okviru Mirovnega inštituta, Varka človekovih pravic in pa informacijskega centra Sveta Evrope in potem pet let nič, na to pa danes tukaj. Tako da danes sem zvedel stvari, ki so se mi potrebovali ves čas in bil sem vesel, da sem slišal tudi mnoga nova vprašanja, nove dileme.
Hvala.
Jaz sem podržal vašega priporočila, bom na kratko povedal. In sicer mislim, da je to nekaj dobra podlaga za nadgradnjo in nadaljevanje teh zahtev in pričakovanj, ki smo si sami zadali na tem.
Najlepša hvala vsem za vaše mnenje, za vaše zaključne misli. Jaz mislim, da tukaj smo vsi skupaj tisti, ki nam je mazali, ki naredimo drugače, da spremenimo, da naredimo prvi korak. In jaz vam želim še na reko popovdne, želim, da se še kdaj vidimo na te ali pa mogoče kakšni podobni temi. Vsem sem pa pripričana, da bomo v ponedeljek, ko bomo spet šli nazaj v službe, a ne vsi malo drugačni, kot smo v bistvu včeraj odšli iz službe. Tako da jaz vam želim lep vikend, hvala vsem, da ste prišli za sodelovanje in